Озатлык радиосу сөйлей. Октябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстанның Шумково авылында мәчет инвесторлар кистәгенә төзелгән мөмкин. Оренбург өлкәсе мөфтие Габделбарий Хайруллин Уфада оештырылачак мөселманнар берлегенең иҗтимагый оешма булуын тели. Мәскәүдә инициатив төркемнең корбан чалуына тыю тәкъдименә карамастан, башкалада гаеткә әзерлек дәвам итә. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар опера һәм балет театрының яшь җырчысы Артур Исламов Прагада узган беренче халыкара опера җырчылар бәйгесендә Хайдар ариясын башкарып 2-нче урынга лаек булды. Татар операсы турында әңгәмә көтәсезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балык бистәсе районының Шумково авылында әлегә мәчет төзелмәячәк. Бу хакта район башлыгы урынбасары Рашат Хабибуллин белдерде. Авылга инвесторлар килсә төзелергә дә мөмкин дип өстәде ул. Бу авылда яшәүче таҗикларга мәчет төзергә бирмиләр дип шау-шу чыгаруда һәм авылдагы хәлләрне бер яклыгына яктыртуда Россия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөлеймановны гаепләде ул. Мәчет төзелеше тирәсендәге соңгы вазгыять турында Наил Алан сөйли.
Россия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөләйманов Шумково авылында булып кайткач интернетта нигә Татарстанга мигрант фундаменталистларны чакыралар дигән мәкалә пайда булган иде. Бу мәкаләдә ул әлеге авылда 7 таҗик гаиләсенең яшәп ятуы республикада ислам фундаментализмы кешея баруның мисалы буларак күрсәтте. Сөләйманов Шумковада булганда эшмәкәр Марат Галимҗанов белән дә очрашкан. Галимҗанов аңа таҗикларның мәчет төзергә теләгәнен, ә авыл халкының моңа каршы икәнлеген дә әйткән. Сөләймановның мәкаләсе эчендәге бу сүзләрне башка интернет сәхифәләр, мисал өчен Национальный акцент, бөтенләй башка яктан ашкан. Национальный акценттагы мәкалә Татарстанда яшәүчеләр мәчет төзелешенә каршы чыга дип атала. Татарстандагы хәлләр, андагы тормыш турында белмәүчеләр бөтен татарстаннар мәчет төзелешенә каршы икән дип тә уйлап куярга мөмкин. Балык бистәсе башлыгының социаль мәсьәләләр өчен җаваплы урынбасары Рашат Хабибуллин булай дип белдерде.
Бер вакытны Рәис Сөләйманов белән берлектә берничә кеше килгән, иммиграция службадан килгәннәр. Кем кайдан ишек яза инде? Кем кайдан ишек яза? Шушы ассамблеядан килгән зыйларыбыз, апаларыбыз, анда корреспондент бар ие, алар убедилис. Бу язганның яртысы да дөрес түгел. Алар шул сүз чыгаргач, халык, коренной халык әйтте, значит, безгә пока мәчет кирәк түгел.
Хабибуллин сүзләренчә, Татарстан халыклары ассамблеясы вәкилләре һәм алар арасында бер журналиста Шумковада булганда авыл халкы һәм шулай уганда яшәүче таҗиклар белән булган сөйләшүдә мәчет төземәскә дип уртак килешүгә килүләрен әйтә. Авылда зур үзгәрешләр булганда гыйбадәтханәләр төзеләсе булса, авыл халкының сүзенә өстенлек бирелә ди ул. Шулай да Хабибуллин киләчәктә Шумковада мәчет төзелү мөмкинлегендә кире какмый.
Анда безнең инвесторлар кирәк тиеш. Малар эшләшмәгә күрә бу инвесторлар килгәч, уже безнең авылларның күбесендә менә килгән яхшы инвесторлар үзләре әкренләп-әкренләп салалар халык белән берлектә. Алга таба киләчәк дип көтәбез Аллаһ белән. Безнең хәзер Ярты районны менә Букаш, Хотлы Букаш зонасын алып бетереп утыра Альберт Шамилович кулын. Ул һәрбер авылда, татар авылларында матур иттереп мәчетләр салып куйды бүгенге көндә. Красный Восток, Кызыл Шәрек килеп утыра, Вамин Татарстан килеп утыра. Менә шулай әкренләп-әкренләп бөтен авылларны инвесторлар алып бетереп бара безнең Алла бирсә. Алга таба сондыйрак мәнине әкренләп-әкренләп алга килгәч салабыз инде.
Хабибуллин сүзләренчә, авылда яшәүче таҗиклар бу мәчетне салада алмаган булыр иде.
Анда бүгенге көндә 7 таҗик семьясы яшәп ята. Алар 7 таҗикның барсыдагы әтиләре бүгенге көндә Казанда эшлиләр. Монда тора, значит, безнең тора хатыннары һәм балалары гына. Балалары уку яшькә җиткәннәре мәктәпкә йөриләр. 2 таҗик мәктәбебез бар анда Шумково авылында, укытучыларыбыз бар. Бүгенге көндә 5 таҗик баласы һәм 1 татар баласы, 6 бала башлангыч мәктәбендә безнең бүгенге көндә. Бит әлендә мәчетне салу бит әле ул анда бик күп акчалар кирәк. Бик күп акчалар кирәк, бик күп шыгым сорый бүгенге көндә. Алар бит ул таҗиклар бүгенге көндә килгәндә иң иске өйләрне сатып алганнарында 10 меңгә, 12 меңгә әле алар бүгенге көндә үзләренең өйләрен дә яхшы состояниегә китерә алмыйлар бүгенге көндә. Менә мин кердем без шул Владимировлар ассамблеядан килгәннән соң ошо 3 таҗик өендә булдык без. Кичкенә генә өйләр инде. Условия как таковой әлнәрсә юк инде.
Хабибуллин намаз укырга тилеге булганнарның Шумкова авылыннан 1 чакрым ераклыктагы Балыклы Шүкәй мәчетенә бара алуларын да белдерде. Таҗикларның күбесе район үзәгенә җомга намазына килә, ди Хабибуллин. Шумкова авылы Балык бистәсеннән 13 чакрым ераклыкта урнашкан. Шулай ук районда 39 мәчетнең эшләп килүен, тагын 2 мәчетнең теркәлү алдында торуын, 2 мәчетнең төзелеп ятуын да әйтте. Елда районда Коръан укучылары бәйгесенең үтүен быел җиңүчеләрнең баруларында белдерде. Шумкова ауылының күпшелеген руслар тәшкил итә, ди Хабибуллин. Авылда ярым җимерек хәлдә зур ширке утыра. Хабибуллин аны төзекләндерү өчен күп акчалар кирәклеген, әлеге аны аякка бастыру өчен районның гына хәленнән килмәвен дә әйтте. Шумковадагы руслар бәйрәмнәр булганда 2 чакрым ераклыктагы авылдагы ширкәүгә йөриләр, ди түрә.
Кичкенә урыс авылларында, кичкенә крәшен авылларында малильный йортлар ашабыз әкренә бәкренә. Менә быелгысы елда Шамарбаш авылында ачтык. 15-20 кеше сыя торган.
Бәйрәмнәрдә ширкәүгә йөрү өчен рус халкын махсус транспорт белән тәэмин итүләрендә әйтә ул. Бүген Татарстанда мәчетләр төзелә, күпчелек татар авылларында аңа йөрүче кешеләр юк диярлек дигән сүзләрне дә ишетергә туры килә.
Ул якта бар, әкренеп-әкренеп, безнең имам районыбызның имам мөхтәсибе бик активный кеше. Шуңа күрә имам хатипларга карый инде, алар яхшы эшләсәләр, халык әкренеп-әкренеп мәчетләрдә йөри башлыйлар.
Ди Хабибуллин. Шумкова авылы хакимияте башлыгы Габдилбар Закиров, әгәр авылда мәчет төзелеше мәсьәләсен татарлар күтәреп чыккан булса, мөгаен руслар каршы килмәс иде, ди. Таҗиклар бу авылга 1996 елда ук килеп урнаша башлаган. Габдилбар Закиров сүзләренчә, берсенең әнисе Шумкованыкы. Ул Балык бистәсе якларына башка таҗикларга юл ачкан. Аннары туганнарын, танышларын бу якка тарткан. Закиров Шумковада 126 рус, 116 татар, 50 таҗикның яшәвен әйтә. Чыгышы белән рус авылы булса да, әкренләп-әкренләп аңа күрше тире авыллардан татарлар да килеп урнашкан. Алар мөселман бәйрәмнәре булганда үз авылларына юл тота, ди Закиров. Үзе ул бүген авылга мәчет кирәк түгеллеген аңа татарларның барыбер йөрмәячәген әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Мөселман дөньясы шул исәптән Мәскәүдә яшәүче мөселманнар Корбан бәйрәменә әзерләнгәндә Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе дип аталган бер төркем корбан чалуларны тыю тәкъдиме белән чыкты. Алар моны мөселманнарны мыскыллаучы дип таналып, күп тапкыр тәнкыйтьләнгән мөселманнарның сафлыгы киносын тыюга җавап дип атый. Мәскәү җәмәгать мәчете янына башка еллардагы Корбан бәйрәменә җыелучылар саны 100 меңгә якынлаша иде. Быел да халык саны күп булыр һәм мөселманнар мәчет җирләренә генә сыешмыйча күрше биналар янына арнада җыелар дип көтелә. Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыйзатуллин Мәскәүдә Корбан гаетенә әзерлек турында сөйли.
Мәскәүдә сез күреп торасыз, мөселманнар елдан ел күбәяләр, аларның инде безнең бу җәмәгать мәчете янына җыелулары 100 мең дәрәҗәсенә хәтле килеп җитә. Инде бу безнең беләсез бит инде мәчеттә аның хәтле урын да юк, мәчетнең җире дә аның хәтле юк. Бу шәһәр җирендә, бу шул инде тора торган башка офислар янында җыелабыз инде. Аны беләсез бит инде хәзерге яңа законнар бит инде Россиянең бардыгы һәр төрле шундый оешмалар турында. Шул алдан ук без алар белән хатлар язып, алардан алдан ук менә шуның хәтле кеше әйтик инде 70 мең, 80 мең, 30 мең, менә безнең бит инде 4 мәчет безнең карамакта Мәскәүнең шул һәр мәчетнең янында менә шуның хәтле мөселманнар җыелырлар. Безнең җыелу сәбәбе ул безнең Корбан бәйрәме, Айдел Адха дип әйтәбез инде гарәпчаларның, һәм дә безнең шуның өчен сез инде безгә шәһәр җирендә үзегез тәртип саклагыз, эштә, мәчет эшләрендә без үзебез тәртип сакларбыз дип шулай торып хатлар язып, алардан без алып алабыз. Мэрия үзе ягыннан безгә инде үзенең тырышлыгын да күрсәтә, ярдәмен дә күрсәтә, әйтик, үткән Рамазан бәйрәмендәге кебек, бу бәйрәмгә дә бөтенебезне җыештырып, полицияны да, һәм дә башка службаларны, һәр бер хезмәтләрне, дәүләт хезмәткәрләрен җыештырып, түрәләрне, аларга төрле-төрле сүзләр сөйләде. Менә болай иттерербез, без болай иттерербез, болай иттереп мөселманнарга ярдәм иттерербез. Инде бөтен җирдә күбрәк башка урыннарда намаз укырга мөмкинчелекләр бирергә тырышып карыйлар. Берсе аның Лужники дигән ул тарафта, Мәскәүнең бик елга янында гольф клуб бар. Гольф клубның бик güzel urunları, şu güzel urunlarında bizge birerler. Anda biz indi Ramazan bayramını ütkerdik bir veriliş bilen. İndi bu yolu uyluyuz. Bizim millettaşlarımız şunda yaşayırken yakınırak Müslümanlarımız şunda kibirler. Alarga dansat bulur diye uyluyuz indi. Hem de dağın bizden var Butıvı diyen urun indi Butıvı. Anda bizim taz mahallemiz var. Ul mahallemiz anda bir park var. Bir motor güzel park. Şunda da bizge urun birerler. Anda da biz bir minge yakın kişi biz namaz kılar. Ondan sonra tağı başka urunlarını kursatabiz deyip bizge Bağdat ite Meskev devletinden, şahar başkalasından. No, ama lakin hali tıgal bilmiyibiz koy jirde tağı kursatırlar urunlarını. Çırağın urun yaramıyorsunuz, anlıyorsunuz. Bizge temiz bulguan, aru bulguan urunlar kerektir aytabiz biz alarga. Biz elbette halıqqa jeñilrek bolsun, yaşagan urunlarında da namaz okusunlar deyip rizalaşabız. Hem şul kişiler boyunca alar bilen rizalaşıp şu işlerini alğa alıp barabız. Elbette jeñil tügil, çünkü Kurban Bayramı ul bitali bulay anın namaz okup sadaka verip kına taraludan tügil, anın bitali tağın başkası bar. Kurban çalu bizde bir kin orun alıp tıra. Kurban çalu için indi köp yıllar evvelden Meskev yanında, Meskev ülkesinin şaharları, avulları var. Türlü türlü şu yerlerde kurban çalu orunları hazırlengen. Anda mındı gadi günlerde şu firmalar var. O avul kucalığı firmaları, zarigatçılar indi. Zarigatçılar üzerinin hayvanların çalalar. Ayında bizden bayram vaktinde, kurban bayramında Müslümanlar aldan bizden meşitlerge kilib yazılarlar, özlerinin akçalarını tülüler. Bu bütün cilde kibik indi. Sivilizasyalı devletlerde kibik. Ham bizden bu hizmetkarlar şu kurbanlarını çalıp, alarga getirip bireler, getirip bireler meşitke, meşitte turuylar, taratalar. Ham da buna şundi hizmetlerle biz bugün meşgul biz.
Yani meşitte kurban çalı bulmayacak mı bu yıl meşit yanında?
Meşit yanında biz evvelden bir kurban çalabız indi. Hani her vakit hani bizde anda bitindi bizim urnumuzda hazır bir katı hazırlanmadan indi. Tiziliş bir zor kulem aldı. Bizim siz tizilişini kurasız bitindi 17 bin kvadratlı metranın binaları hastanesine katlı. Sungar kurem bir kuyunuğuna biz bir kurbanlıkına yitirebiz. Ondan indi kalanların Meskev ülkesinde mahsus bunun için kuyulgan urunlarda işleyecek biz. Anı indi ettik bir urun Podolsk rayonunda, Podolsk rayon deyip atala. Jirinin ismi Satyna Tatarski deyip atala. Anda da Tatarlar yaşayanlar iken deyip min Ali Haman Yılmayan. O jirde handa bu Şolkova rayonunda indi şu Başıyı Zirepsi deyken urunda tağı hazırlap koyduk. Ondan sonra Himki yanındağı bir hocalıkta, kub urunda hazırlengen bizniki tel aramda. Bu bitindi, siz yüzünüz bilesiz, bitindi bu getirgen kuylarını, getirgen hayvanlarını, her mesin tekşirge girer bitindi, avru kırmasın, halıflar yakşı rizıklansınlar, bilesiz bitindi, veteriner kontrolleri, bitinisini ütkerebiz. Bu bitindi, elikki vakit dağıt uygul bitindi, kütüğünü kuyup getirdiler de, tırlasakız nişleriz, divalay tuğul, biz indi elle koşan tertip bilebiz, elle koşan veteriner hizmetkarların baytallarını tanıyabiz, baytallar tekşireler hayvanların, şundan sonra biz geyteler bu hayvan yarı, bu hayvan kurbanlık kataza, bundan siz ağırlık görmezsiz diyeteler.
Мәскәүде Ҡорбан ғәйтенә әзерлек турында Россия мөфтиләр шурасы рәйесе урынбасары Дамир Ғизәтуллин белән Наиф Аҡмал сөйләште. Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз.
Бөтен халҡыбыҙ элек-электән рухи тәрбиә нигеҙендә.
Был мәсет беҙҙең өсөн бик ҡәҙерле.
Аллаһ Раббыбызға инаныуыбыҙ саҡлығы имтихан ителде.
Әтиәнеләрен гел ҡәҙерләп кенә.
Джил ауҙарҙы имеш мөҡәбер ташларын.
Законда булабыҙмы?
Юҡ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла яуы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән ғәйеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән ғәйеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. 13 октябрь көнне Уфада мусульманнар берлеген төзү курултайы үтәчәк. Аны баш мөфти Тәлгат Таҗетдин оештыра. Мусульманнар берлегенә рәис итеп Тәлгат Таҗетдин Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевне тәкъдим иткән иде. Инде белүебезчә Шәймиев бу вазифадан баш тарткан. Оренбург өлкәсе мөфти Габделбари Хәйруллин бу берлекнең вазифалары иҗтимагый булачагын фаразлап, җитәкче итеп Шәймиевне кую ихтималын хуплап чыккан иде. Берлекне төзүүше һәм Оренбур өлкәсенең татар авыллары турында мөфти Хәйруллин белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйләште.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Моннан 3 ел элек ахырсы безнең баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин Шәйхүлислам шул безгә бүтән Россия мусламаннарын берләштерә торган Ибадур-рахман дигән оешма төзү хакында фикерен әйткән иде. Ул вакытта тукталган иде. Менә хәзер инде тагын бу мәсьәлә күтәрелде. Бигрәк тә менә 13 октябрьдә аның съезды булачак. Бу оешма инде Союз мусульман всей России. Бу оешманың нәтиҗәсенә кандидатура иттереп Шаймиев Минтимер Шариповичны Талгат хәзрәт күрсәтте. Без баш мөфтинең сүзен тыңлыйбыз, аның фикеренә кушылабыз, хуплыйбыз. Әгәр дини оешма булса, ул параллель структура була инде, аның катык файдасы булмас. Ә инде иҗтимагый оешма булса, бу инде хәзерге сәясәт мәсьәләләрендә мусульманнар өчен бәлки бер файдасы булар. Шул бер файдалы ягын карап, шундый оешма булдыруның зыяны булмас. Әлбәттә, аның эш башында торган кешеләреннән ничек алып барырлар, чөнки оешманы төзү бер хәл, аннан эшне алып барырга файдалы ягын карарга кирәк, уставларын барсында инде аны уйларлар дип өметләнәбез. Безнең Оренбург өлкәсендә 100-гә якын мәхәллә бар. Алар инде управление сетседә регистрация үткәннәре дә бар, үтмәгәннәре дә бар. Шуның өчен төгәл генә санын әйтеп булмый. Безнең Оренбург мөфтиятенә караган 80-гә якын мәхәллә. Бүген көнне Объединен исламский центр дип Москвадагы оешмага караган 20-нәк мәхәллә бар. Алар инде Северный, Матвеевский, Осекевский районнарда. Безнең әлбәттә өлкә зур, эш күп. Ягъни без шулай һәр беребез үз урыныбызда эшләсәк, зыяны булмас. Инде берләшсәк, бигрәк тә яхшы булыр. Безнең мәчетләргә бүгенге көндә Оренбургта 7 мәчет эшли, күпчелек инде җомга көннәрендә халык җыела. Аларның да күпчелеге Урта Азиядан килгән, үзбәкләр, таҗиклар һәм Кавказ халыклары. Бездә инде Оренбург өлкәсендә татар милләте, башкорт милләте һәм казах милләте 3 милләттән. Шулай булса да, үзебезнең мондагы урындагы халыклар, мусульманнар азрак йөри. Бу яктан бик активлык күрсәтмиләр. Күпчелек менә бәйрәмнәрдә дә читтән килгән мусульманнар, күпчелек кайбер мәхәлләләрдә хәтта инде таҗик муллалары да була башлады. Чөнки аларның мәсәпләре безгә туры килә. Инде без менә җомга намазларында хутбаларны башта мин татар телендә сөйлим, аннары инде бер 10% килгән мусульманнар татар телен төшенә, калганнары төшенми. Шуның өчен кабатлап рус телендә дә әйтеп үтәм, чөнки миңа кереп сорадылар, рус телендә дә безгә сөйләгез ди. Шулай итеп инде мәчетләрдә дә рус телендә сөйли башладык. Бу күңелле хәл түгел, әлбәттә. Монда инде үзебезнең милли оешмаларда әлбәттә эшләрне алып барсалар иде, халкыбызның телен югалтмасын, урып гадәтләре югалмасын дигән ният табабыз. Икенче бер мөһим проблема дип әйтергә була, авыл мәхәлләләре. Авылларда бик матур мәчетләр салына, халык йөрмей мәчеткә. Инде байлар акча табып тырышып мәчетләрне салалар, ләкин анда эшләргә муллалар килми. Менә без мәдрәсәдә ел саен укытып чыгарабыз яшьләр. Алар авылларга барып, бик эшләргә теләнәләр. Намазга йөрүчеләрнең саны бик аз. Монда инде эшләүче имамнар да бик олы яшьтәгеләр. Инде яшьләрне, мәсәлән, безнең мәдрәсәдән укып чыкканнарны җибәрсәк, анда алар ул мулланы карый да алмыйлар, тиешле зарплатасын да түләй алмыйлар, аңа торырга урын да. Шуңа күрә авыллар кызганыч хәлдә, авылларда яшьләр калмый, шулай итеп мәктәпләр дә ябыла, больницалар да, фельдшерлар да юк. Бу яктан караганда безнең мусульман авыллары да бетеп бара дияргә була. Александр районында, Тукай авылында бик тырышып мәчетне салдылар. Хәзер анда җибәрергә яхшы белемле имам табуы кыен, чөнки анда барырга теләмиләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кичә башланган теманы дәвам итәбез. Республикада радикаль террорчыларны эзләүгә реакция турында тыңлагыз. Мәнир Вафин тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстанның экс-президенты Муртаза Рахимовның ваххабит оешмаларына финанслау турында хәбәрләр дөреслеккә туры килми, шулай дип Политуфа һәм кайбер башка бәйсез интернет сәхифәләре хәбәр итә. Аңа караганда, кайбер күч структуралары башлыклары дәрәҗәләрен үстерү өчен ялган террорчылар, экстремистлар табу белән шөгыльләнә. Муртаза Рахимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды финанслау турында хәбәрләр тарала. Мәгълүматларгә караганда, Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча боларның дөреслеккә туры килү-килмәве тикшерелгән. Нәтиҗәдә Урал фондының экстремист оешмаларына финанслау ачыкланмаган. Русиянең үзәк беренче телеканалының хәбәрләр дежур бүлек программасында Башкортстан полициясе түрәләре хакында сюжет күрсәтелүен хәбәр иткән идек. 5 октябрь күрсәтелгән ул сюжетта Ичке эшләр министры Михаил Закамалдинның һәм урынбасарларының урыннарыннан явыз ниятдә файдаланулары әйтелгән иде. Сюжетта министрның затлы фатирда яшәве, 4 кыйммәтле машинада йөрүе, урынбасарларының да финанс хилафлыклары әйтелгән иде. Ичке эшләр министрлыгының матбугат үзәге боларның дөреслеккә туры килмәвен ирештереп, телеканалны яла ягуда гаепләп, мәхкәмәгә бирү өчен эш башлануын хәбәр итте. Шул ук вакытта прокуратурада Башкортстан полициясендәге тәртип бозуларны хәбәр итте. Аңа караганда, узган елда 200 полиция хезмәткәре бизнес белән шөгыльләнгән һәм моны кримнәр турындагы декларациягә кертмәгән. Прокуратура аларны полициягә тап төшерүләре өчен эшләреннән алуны сорый. Башкортстан прокуроры ярдәмчесе Гүзәл Мәсәгутова сүзләренчә, барлыгы 260 полиция хезмәткәренең канун бозу ачыкланган, шулар арасыннан 200-ын вазифаларыннан бушату таләп ителгән, алар коммерция оешмалары белән җитәкчелек иткән, декларация бирмәгән полиция хезмәткәрләре. Шулай ук прокуратура Эчке эшләр министрлыгы аппаратында 26 хезмәткәрнең югары белеме булмавын, туган тумачыларны эшкә алу очраклары барлыгында ачкан. Эчке эшләр министрлыгы исә ул хезмәткәрләр язмышын үзләре хәл итәчәкләрен ирештерә. Рәсми булмаган чыганаклар полиция һәм прокуратура каршылыгын алда торган республика парламенты һәм президенты сайлауларына әзерлек, Ичке эшләр министры Михаил Закамалдинны вазифасыннан бушату өчен эшләнүен фаразлый. 10 октябрь җирле вакыт белән кичке 6-дан 8-гә кадәр коммуналь проблемаларны күтәргән пикет узарга тиеш иде. Аны оештыручылар Кошлык чарасының Торлак кодексына кертеләчәк үзгәрешләргә, йортларына капиталь төзекләндерүне фатирга түләү бәяләренә кертү, коммуналь бәяләр сикерү, балалар, спорт мәйданнарын төзелешләргә бирүгә каршы булачагын ирештергән иделәр. Кошлык чарасы булмый калды. Баксан, төп оештыручы яшьләр хәрәкәте әйдәманы Андрей Андреевны чарага вакыт җиткәнче йортыннан килеп, хәрби комиссариатка алып киткәннәр. Бу турыда кеше хокуклар яклаучы Эдвард Морзин хәбәр итте. Андреевны хәрби комиссариатка бернинди чакырусыз алып китүләрен, аның каршылык чараларын оештыру белән аңлатты. Шул ук вакытта Алма фиркасы бүлекчәсе торак кодексына кертеләчәк үзгәрешләргә каршы имза җыю эшләре башлады.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан парламенты урам җыеннары, пикетлар, урам йөрешләре үткәрү буенча яңа канун өлгесе әзерлей, яңа тәртипләр буенча бер кешелек пикетлар хакимият белән килешмидә уздырыла ала, әменә ике һәм аннан да күбрәк кеше катнашкан чаралар республика хөкүмәте җирле хакимиятләр белән килештереп эшләнергә тиеш. Каршылык чаралары, мәгариф оешмалары, шифахана, сәламәтлек саклау, социаль хезмәтләндерү оешмаларыннан 100 метрдан да якын булырга тиеш түгел. Дәүләт хезмәтләреннән 50, һава аланнары, вокзалларга 200 метрдан да якынрак үткәргә ярамаячак. Каршылык чарасында катнашучыларның саннары буенча да чикләүләр каралган. Каршылык чарасын бер оештыручы 100 кешедән дә күбрәк кеше җыярга тиеш түгел. Оештыручылар икәү булса 200, 1000 кешелек каршылык чаралары уздыру өчен 10 һәм аннан да күбрәк оештыручы булырга тиеш. Шулай ук чара үткән мәйданда бер кешегә 1 квадрат метр җир төшәргә тиеш. Биналарда исә утырып торганнар гына катнаша, басып торганнар катнаша алмый. Республика коммунистлары фиркасы сәркатибе Геннадий Шабаев моңа комментарий биреп, хакимиятләр кыскан саен каршылык чаралары үтәчәк, җәмгыятьтә радикаль карашлылар күбәячәк кенә дип ирештерде. Ул республика парламентындагы коммунистлар фракциясе бу канунга каршы булачагын әйтте. Бире дә шуны да билгеләргә кирәк, парламентта 111 бердәм Россия фиркасы әгъзасына каршы 6 коммунист бар. Алма фиркасы бүлекчәсе башы Сергей Наумкин бу канун өлгесен айык вакылга каршы дип бәйләвен әйтте. Аның сүзләренчә, әгәр ниндидер коммерция оешмасы балалар бакчасын, балаларның уен мәйданын тартып алса, без анда балаларны яплап, каршылык чарасы уздыра алмыйбыз булып чыга. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татар опера һәм балет театрының яш җырчысы Артур Исламов узган атнада Прагада булган Висси Дарт 1-нче халыкара опера җырчылары бәйгесендә 2-нче лауреат бүләгенә ия булды. Исламов, Җиханов, Яхин, Музафаров, Сәйдәшевларның классик әсәрләре дөнья күләм танылган композиторларныкыннан ким түгел, аларны пропагандалау кирәк дип әйтә. Үзе ул әлеге бәйгенең 2-нче турында Нәҗип Җихановның Намус операсыннан Хәйдәр ариясын башкарды. Аның чыгышын жюри югары бәйләде. Исламов бәйгедән соң Азатлык радиосы студиясендә булып, үзенең иҗаты һәм татар опера сәнгатендәге проблемалар турында сөйләде. Артур Исламов белән Наил Алан сөйләште.
Артур, бу Чехиядә узган халыкара опера җырчылары фестивален бәйгесен кая нишәттең, ничек килеп чыктың?
Бу конкурска килеп чыгуымның сәбәбе нәрсәдә безнең инде Казан опера театрында безнең режиссерыбыз, хәзерге вакытта инде ул режиссер, инде элек ул җырчы иде, ул инде күптән Прагада да яшәгән кеше. Лек 20 елга кадәр инде Прага опера театрында җырлап, хәзерге вакытта Казан театрында режиссер Эдуард Трискин тәкъдим ясады бу конкурска барып катнашу турында. Мин инде быел инде концерт укуны бетергәчтән соң, шушы зур юлга аяк баса башларга кирәк дип, бу тәкъдимне кабул иттем һәм Прагага юл тоттырга булдык.
Әле моңа кадәр мондый халыкара конкурсларда, бәйгеләрдә катнашканың бар идеме?
Халыкара конкурсларда опера буенча, опера буенча бу беренче конкурс. Ха кадәр гомен, татар халык, башкорт халык халыкара конкурсларында катнашкан бар иде. Операга келгенде бу беренче конкурс, һәм минем өчен бу бик уңышлы булды.
Халыкара конкурсларда дисең, татар, башкорт, алардан инде урыннар инде җыелган идем.
Илхам Шакиров конкурсында мин 2005 елда 3-нче урын алган идем. Аннан соң 2006-да Башкортстан да үтә торган Дуслык моңы дигән зур фестивальдә анда 1-нче урын яуладым. Һәм шуннан китте-китте, классик музыка кемне куча башладым инде. Әле укырга кергәнче, консерваторияга укырга кергәнче катнашкан фестивальләр булар. Халыкчылар белән инде укырга кергәчтән соң инде үземнең классик репертуарны күбәйттем. Классик музыкага, опера музыкасына мәхәббәт уянды дигән кебек, һәм шушы стильдә дип әйтергә генә үземне үстерә башладым әкренләп.
Гадәттә бит инде безнең Татарстанда туган авылда яшәгән, авылда үскән бала классик музыка белән, теге опера сәнгате белән булсын, классик музыка белән алай ук таныш түгел, теге аның теге орлыклары кичкенәдән үк салына дип куштырнаклар ишендә әйткәндә әйтә алмыйбыз.
Мин дә үзем Актаныш районыннан буларак күз алдына китерәм идем, кичкенә чактан чыкты. Җырчы булырмын дип беренче ратта. Кичкенә инде мен опера җырчысы буларак бүтән күз алдына китерә торган бер түгел иде, чөнки безнең анда классик тамашы бүтән дә юк инде. Музыка мәктәбенә мин баян классына бирделәр кичкенә чактан. Әти минем үземнең көрәшче, әти көрәшче итмәкче иде. Әни музыкант булгач, әни белән әбием икесе әтигә каршы чыгып, мине бар музыкага тыгып җибәрделәр.
Алар җиңде.
Алар җиңделәр. Шуның өчен баян классына бирделәр кичкенә чактан. Операга кайдан китте бу? 13 яшьләр булгандыр минем баян классына инде музыка мәктәбендә 6-нчы, 7-нчы соңгы классларда булганмындыр. Актанышка безнең хәзерге вакытта Сибайда, Башкортстанда Сибай шәһәрендә яшәүче минем беренче укучым Джонавы Мусин кайткан иде. Шул үзенә шушында Актанышка кайтып, җыр түгәрәге ачып җибәрде. Шушына мин барып эләктем. Әни мәрәл җырлап карады диде дә, мин бардым. Джон Ахмедович белән без шөгыльләнә башладык. Менә шу ярты ел эчендә заңымнан шөгыльләнеп, инде республиканың бер ике жаша яшьләр арасында конкурсында җиңү яулап кайткан иде. Шунда минем нишләр мәхәббәт туды, җырлауга гомуны классик әсәрләр бирә башладым. Инде операга инде ул беренче адымнар ул безнең татар классик әсәрләре, татар классик романслары, Рөстәм Яхин, Мансур Музафаровның әсәрләреннән башлап, инде Казанга килгәч рус репертуары белән таныштым. Җырлы-җырлы ничек тә булса теге үзеңне үстермәкче буласың бит. Үсүнең инде ул өстәге планкасы, ул менә кайса опера, опера музыкасы. Һәм инде ул планкага без үземне максат куйдым. Скамерга кирәк дип шы 5 ел эчендә консерваторияда укыганда мин шуш планкага әкренеп өске планкаларына якынлашып барам.
Ә гын мен ничек уйлыйсың бүгенге көндә шушындый классик әсәрләр, шулай ук опера әсәрләре радиодан күбрәк яңгыраса, телевизорда күбрәк ул хакта тапшырулар булса, классик әсәрләрне башкаручы татар егетләре, кызлары күбрәк булыр иде микән? Яисә барыбер теге эстрада һәм ул ягы басып китәр иде микән? Ничек уйлыйсың?
Хәзерге заманга килгәндә әлбәттә эстрада күбрәк. Хәзер бит кеше акча күбрәк эшләү ягын карый. Эстрада килгәндә ул безнең акча эшләү максаты белән кеше эстрадага китә. Җырчылар эстрадага. Ә опера, гомумән классик музыка, ул бөтен кешенең дә гомумән башына бөтен кешедә аны үзенә кабул итеп бетә алмый. Мин теге югары музыка дип шулай мин, чөнки классик классиканы. Һәм ул бик авыр да җырчылар өчен бик күп хезмәт сорый, бик авыр җырчыларга гомумән инструменталистларга бик хезмәт сорый. И һәм инде кеше җырчылар шуңадан инде ул теге нәрсәгә бару эстрада акча җиңдереп эшләве дип күп кеше шуңа бәлки китәдер.
Күп барышында консерваторияда укыганда эстрадага кайтырга теләк булмадымы соң? Теге бер-ике ел гына җырлыйлар да
хәйранланып кешеләр бар. Аның беләсем нәрсәдә рәхәтлеге нәрсәдә. Менә эстрада әсәрен чыгып җырлыйсың, син үзеңә мәсәлән мин эстрада җырын җырлаганда бөтен килеш үземә рәхәтлек алып бетерә алмыйм менә җырдан. Чөнки мин авыррак әсәрләр башкара алам. Авыррак катлаулырак әсәрләр башкара алам. Һәм инде шул аны җырчы кеше үзе генә аңлата ала. Классик әсәр башкарганда син ничек үзеңә кейф аласың? Эстрада җырлаганда инде алар икесе җыр белән күк арасы. Эстрадага барырга дигән андый уйлар юк. Шуны эстрада минем өчен эстрадага китә калсам мин проблемалар күрмим бөтенләй дә. Җиңел генә кереп китеп булган. Сүздә юк. Җиңел генә әйтеп була. Ну, менә шул шәһәрдә үземә планканы куйганмын икән инде. Авыр планканы. Югарырак планга, без үстенерәк карабыз. Бер сафка өстерәк дип йөртәм инде менә. Эстрадага кайчан булса кайтып була.
Әгыммен менә бүгенге көндә опера җырлаучы, классик әсәрләр җырлаучы, син әйткәнчә авыр хезмәт куя торган юнәлештәге эшне башкаруда яшьләргә үсәргә мөмкинлекләр бармы? Опера сәнгатен үз иткән яшьләргә Казанда үсү мөмкинлекләре тудырылганмы?
Казанга килгәндә хәзер вакытта авыррак. Күпчелек студентларыбыз беренчедән икенче җиргә китеп укыйлар.
Казанны бетергәч инде.
Казанны ягъни бетермиләр, яисә бетерәләр, бетереп китәләр икенче җирләргә, яисә бетермичә китәләр күченеп.
Бу нәрсә сәбәп нәрсәдә укытучылар җитәрлек дәрәҗәдә белем бирми, яисә нәрсә моның сәбәбе, ни өчен китәләр алар? Яисә Казанның опера сәнгатендә Шаляпин фестивальләре булса да Казан мәктәбенең исеме юкмы?
Моның барсы да бар. Бу проблемаларның барсы да бар, менә хаса. Чөнки әгәр дә безгә шундый һәрбер студентларга тудырылган болса, шотлар, алар мен калса кетмәсләр иде. Проблемалар Казанда гына түгел, гомумән ул һәрбер шәһәрдә дә бар мен калса.
Гомумән менә сине уку йортын битердең һәм сине биш куллап инде опера һәм балет театрына шкалдылар. Шулаймы? Яисә мин ялгышаммы?
Мин 3-нче курстан соң анда тыңлау булган иде инде. Опера театрында безне 2 елга бер шундый тыңлау үткәрәләр. Һәм 3-нче курстан соң консерваториядан мине опера театрына шкалдылар безнең Казанның. Бу инде ничә елга инде, бу ничә ел арасында бу әле беренче вакыйга нәрсәдән 5 ел эчендә бу беренче вакыйга әле Казан консерваториясын бетереп, Опервайт Казан опера театрына эшкә алынды дигән.
Беренче кеше һәм бердән бер кеше укыган вакытта, студент вакытта ук барып кердең инде.
Соңгы елларда шулай рактыр.
Һәм беренче башкарган әсәрен.
Беренче башкарган әсәр.
Килеп керүгә сиңа роль бирделәрме?
Килеп керү белән анда бит инде хәзер һәрбер театрда сиңа килеп керү белән иң зур рольләрне бирмиләр. Кернеп үстерәләр. Мин беренче башкарган ролем Моралес роле иде Кармен операсында. Через Бизенның. Ул роль Хованда минем өстә бар ал. Рольны аны башка кеше бирүче. Шуңа ошагамыдыр. Инде һәрбер спектакльдә анда беренче кеше бирелгән инде бу роль. Но инде нишләп тормый, миңа бирәләр бу рольны һәрбер спектакль булган сайын. Һәм инде үсеш сайын, менә шулай әкренләп рольләр миңа үстереп баралар. Яңа-яңа опералар биреп, менә хәзер киләсе операда, Травиатада барон ролен башкарачакмын. Шушы спектакль белән без Голландияга гастрольгә барабыз. Анда берсе октябрь азагында.
Тагын инде рольләрең бар бу шушы Травиатадан һәм Карменнан кала.
Светский Серёженька та роль, Фиорелла безнең татар операсында, Муса Джалил операсыннан Сабиров роле, анарсын Шагыр мәхәббәте Риздахиярованың Тукай турындагы опера спектаклендә Фатих роле, хәзер Анегин ролен әзерлим. Һәм киләчәктә дә инде планкага куелган рольләр бар. Хәрбәсенә айрым вакыт кирәк әзерләр өчен, шуңа кернеп әзерләп барам берсеннән-берсенә күчеп.
Алай да менә үзеңнең иҗатыңны ничегрәк күз алысың? Шушы Казанда югарырак рольләргә берсеннән-берсе нә күчеп барумы, яисә
баш... Минем планнар Казанда гына калу түгел, әлбәттә, менә хәзер мин Чехиядан соң Санкт-Петербургка юлда тачакмын. Анда Мари театрында академия бар, яшьчеләр, яшь башкарышларның опера академиясе бар. Шунда җәй көне конкурс игълан ителгән иде. Академияга чакырылып, анда 180 тирәсендә кеше катнашты. Шушы билет алдым да, Питерга ачтым, күрендем. Шул көнне бер көндә күренеп кайттым. Һәм мине менә хәзер анда чакыралар шушы нигә курка эшләргә.
Укырга
һәм... Уда һәм эшедә шунда ук.
Бу синең хәл ителгән, күңелең белән хәл иткән әйбер инде. Син Мари театрында... Академияда укыячаксың һәм алга таба шунда эшләячаксың инде.
Алла берсе, мен беренче ихтирам итәм. Мен уку беткәчтән соң күптәннән куелган бу минем максат. Казанда гына калу түгел, мин гомумән Европа иленә чыгырга максат, Европа илләренә һәм менә монда инде Чехияга килгәчтән соң шушы конкурста катнашып, инде менә танышып, хәзер яңа агентлар белән, Чехия агент, зур бер агент белән танышып, хәзер менә алар мине нигә Братиславага тыңлар өчен опера театрына чакырып калдылар.
Әгәр дә син китә каласың икән Казан тагын татар җырчыларына ярлана булып чыгамы? Яисә синең Казан театры белән контрактың каламы?
Казанга Казан белән араны үзәргә җыенмын гомумән, чөнки ул минем туган җирем. Беренчедән, татар театрында безнең татар театрының исеме ул татар театры. Мин дә татар театрында беренче тә китәлмим дә ул. Минем өчен мин анда туганлашып беттем дә ул театр белән хәзер. Мин аннан китәргә җыенмын, шуңа киләчәктә дә калган җырчыларны ничек дәвам итә, Казан театры белән араларын тоталар. Миндә шулай итеп тотырга исәп бар.
Яисә син башкара торган рольләрнең спектакльләре сәхнәгә куелган вакытта син тиз генә чыгышка утырып, кайтып, җырлап, кайтырга һәм җырлап итәргә
инде. Шулай эшләнә дә инде.
Шулай эшләнә дә инде, әйме? Белгечләр, сине тыңлаган белгечләр, синең тавышыңа нинди бәя бирә, нәрсә дип әйтәләр алар?
Синең тавышың бик ишетелмәгән, булмаган тавыш, әнә эшләргә кирәк. Дип гелетеләр. Ну, үзем дә беләм, чөнки тавыш өстендә һәрбер шул гомер буена эшләнә. Гомер буена Хортайганча кадәр менә ул ничә еллар җырлый бит, ну безнең бик җырчыларны алсаң да, поворотчыларны, кабалеларны алсак алар, гомер буе үз өстендә эшләгән кешеләр. Опера өлкәсендә аның азагы юктыр, совершенство нет предела.
Чехиядагы халыкара конкурс вакытында, бәйге вакытында 30 лап җырчы катнашты. Күбесен бәлки сиңа ишетергә туры килгәндер, ишетә алдыңмы аларның җырлы башкарган әсәрләрен?
Төрләрне.
Күбесен ишеттең инде, әйме? Ничегрәк бүгенге көндәге менә шушы яшьләр опера сәнгатенә синең фикерең?
Бу конкурста Көпчілі конкурсларда менің көрсеткенім бар. Теге бик көп кіші айырылмай өзінің яхшы шығышы белән. Бұл конкурста мен күтілмеген хәл барса да түгел инде. Көпшілігі бір тегіз бардылар. Мен екінші турға өткеннен кішілер бір-бірі арасында бик тегіз бардылар. Шуның үшін мен нашар шығышлар бар деп айта алмаймын. Барса да бик тегіз бардылар. Марсында мүтінсіз де яналар, шушы сәнгат белән барса да яналар. Марсына да нәрсәгәдер ұмтылалар. Барса да яш, чөнки яш башлапына китүче җырчылар.
Бу бәйге вакытында син зур бүләк алдың, икенче лауреат булдың. Хәм шулай ук синең белән бергә икенче лауреат булды Уфа җырчысы, ул да булса Дина Хөсәйнова. Шулай бит инде. Хәм шушы беренче лауреат булды Флорида Иркина. Чыгы уйлыйсың, аларның менә уңышының сере нәрсәдә икән?
Шулай ук нәше опера сәнгат белән кемҗә янулары инде күп кеш хуе, күп теләк қою арқасында бұл қыздар шушы бе дәрежеге жетішкендер. Не қалса. Мандай музыка шерлерге керек. Мен де айтар едім, теге көп мүгін әсен, әгер де сен Құдайдан берілмей екен. Тауышы матурлығы, тауышының тембр тауышының матурлығы. Татарлар екенін білесен, анда татарларда біздің мұңымыз бар. Барыр мұңымыз іштен ағып шығатырған қарбір әсеріні башқарғанда өзіміздің дейдір әңі бар. Қарбір біздің представитель жүрей әрейсі бүтін дүниода тонылған Метрополитен операсында Нью-Йоркта ғымыр ойы жырлаған, Парижда жырлаған, Мари театрынан башланған өзінің елін Владимир Чернов отырды. Ол енді бейік жүрші. Шыннан да бейгі жүрші бұл Пласида Доминго білен, Мирелла Фрэнни деген бүтін дүния жылызары білен бір сахнада жырлап, жаткан кіші. Ол қарбір әсеріні біле, қарбір әсеріні енді мүң тапқыртағынаған, мүң жүршітіңдаған кіші. Міне шыршы қыздар арасында енді ойырылып, әйеді шында дәреже берген екен шыршы қыздарға. Мен де оның сөздерінен бірінші қарсы келемін. Чөнки ол қыздар шын ол айтқаш, Владимир Николаевич шында дәреже берген екен, мен оның шында қарсы келемін біріншіде.
Қызлардан айырмалы боларак, алар татар жырын башкармадылар Йомгаклау концертында бүлек алган вакытта. Ә син татар жырын башкардың.
Сәбәбе ишетсеңнәр, татар жырын без бүтән җирдә яңгыратырга кирәкме калса, чөнки безнең бөек композиторларыбыз Нәҗип Җиганов, Сәриф Сәйдәшев, Рустам Якин әсәрләре алар шулай ук Верди Пучини әсәрләренә тиң матурлыгы буенча тиң әсәрләр дип әйтерим. Шуңа мин дә үзебезнең Татарстандан инде опера, инде опералар язылган, инде арилар бар. Шуны күрсәтәсем килде. Ә мин Намус операсыннан Нәҗип Җигановның Хайдар арисын башкардым. Һәм жюрилар мен әйтте, синең иң яхшы башкарган әсәрең шушы мәшһүр татар үзеннең татар әсәре дип әйттләр.
Ә син аны бәйге вакытында?
Бәйге вакытында башкардым аны. Икенче турда мин аны башкардым. Чернов үзе килеп әйтте, син аны бик генә җырладың дип, шу үзеннең әсәрен, чөнки синең кулында бар, син аны үзең татар башласаң, татар үзеннең әсәрен 200% катыя бар. Кемгә әйтсәң дә, рус кешесе мәсәлән, украин кешесе татар әсәрен татарларга бар үзен читә башкара алмый. Шулай ук әрмән дә үзеннең безнең әрмәнчә башкара алмый, әрмәннәр кебек. Менә шул татар әсәре шулай күрсәтәсе килде. Шушы татар опералары, элек биталар барганнар, элек алар тәрҗемә ителгән күпчелек телгә, Европа илләрендә куелган, Нәҗип Җиганов, мәсәлән, исән булганда да, күп опералары аның тәрҗемә ителде, СНГ илләренә. Бу шын дәрәҗәсендә бик зур профессиональ дәрәҗәдә язылган әсәрләр. Мин чынында да файда башкарсаң да, бит барлык җирдә дә ышанам, аны бик яхшы итеп кабул итерләр дип. Ул Яхин романсларын алсаң, монда әле мин ишеттем, бір концертмейстер сөйлеп тұрды Прагада яшаушы. Бір жігітті, өзі Қазақстаннан татар композиторының әсері алып келгенде. Мен айтамын, Яхиндығы айтты. Шул қатты, шул ескі, шуның қадір матур деп, өзінің нелерін айтты, шы Яхин романстары тұрында. Петербург консерваториясында Яхин романстарын башқарға студентлар зачетлар, экзаменлар бергенде айрым программа кіртілген Яхин романстарын башқарға деген. Шын үшін біздің әсерлер келешек алды.
Прагада узган беренче халыгара опера җырчылары бәйгесендә икенче лауреат бүләгенә ия булган татар опера һәм балет театрының ия җырчысы Артур Исламов булды. Аның белән Нойлалан сөйләштем.
Qara ish qaladi ish qazan sülgüsü
Азаттык толкындарында сизни Кырым татарлары турмушунун соңгу жаңылыктар тыңларга чакырабыз. Алар менен Дилавар Усман тааныштыра.
Кырым татар гençлери жаштар курултайны өткөрмөгө азырланалар. Курултайны өткөрүү боюнча Кырымдагы координатор Айдер Ажиманбетов билдиргенине көрө, эпси болуп жаштар курултайында 200 делегат иштирак этежеги бекленили. Кырымга 10 жер айрылган. Анкарада 3-4 ноябрда өткөрүлөчөк бул курултайга Кырым татар диаспорасы жашаган Түркия, Булгаристан, Романия, Польша жана дегер мамлекеттерден векилдер келечек. Курултайда 30 жашына кадар намзеттер иштирак эте билет. Намзеттер өз анкеталарын электрон почта васыласынан yashlik@yahoo.com адресине 5 октябрга жолдой билет. Иштиракчыларны жаштар курултайын өткөрүү боюнча координаторлор Анкарада сечечектер. 2 жылда бир кере өткөрүлгөн мевбеттеги бул курултай энди 7-нчи кере өткөрүлөчөктүр. Анын максатлары акында Кырымдагы координатор Айдер Ажиманбетов Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Бул курултайдын максаты эмнеден ибарат?
Биринчиден бул жаштык курултайын Her zaman önde Ankara'da geçirildi, Türkiye'de. Bu teşkilatçılar tarafından bu bir maksat koyuldu. Türkiye'de en çok yaşayan diasporamız yaşayandı. Anda olgan yaşlar, Kırım Tatar yaşları baksız kalmayıp, Kırım'da vatanda yaşayan yaşlarının koruşup ve diğer memleketlerde yaşayan Kırım Tatarlarının toplaşıp, birbirinin birinciden Kırım Tatar tilinde laf etip, birbirlerinin tanış olmak. Bağlar kurmak. Son bu kurultaydan ketkenden son bir Kırım Tatarı dostlaşıp birbirinin belki de bir proyekter yapalar daha bir şeyler filer bağ kurmak. Yaşlar arasında anda yaşayan Kırım Tatar yaşları endi Kırım Tatar tilin ne olganını çoksa bilmeyler. Fadetler, milli kıyafet olsun, öyle şeyler medeniyet tarafından bile bir mından Kırım'dan anda barıp olarga açık olsa da ama bile bir göstermek ular bilsin böyle medeniyetimiz var, tilimiz var, simvollarımız var, karamanlarımız var. Öyle şeylerini göstermek olarga
Хәдер бе, менә бу курултайны 7нче кере үткәреләчәк кисмәт булса, ве бу 7 кере үткәрелгән курултайның насылыр бер нәтиҗәләре бармы, юкмы менә бу дәвердә?
Мен инде 2 ел булды бу курултайга катнашканым. Чок-чок баглар бар. Яшлар бер-беренен шунда яхшы буле бер заманневи усуллар бар. Интернеттан багланып, бер-беренен чәтәләр, конышалар монда Кырымга килгәндә күрше улар чок-чок Кырымга килмәгә башладылар.
Бу аңлашыла, бу алакалар җанлануы аңлашыла. Ә менә буле ортак бер лейхалар үсендә чалышылдымы, бер шәр япылдымы Кырым татар мәсьәләсе?
Афсуски мен белгәнгә күрә буле бер балабан лейхалар олмады, әмма шунда тәкълифләр бар. Смәт булса менҗә.
Нәсе тәкълифләр?
Тел мәсьәләсендә, мәдәният мәсьәләсендә, сон мәгариф мәсьәләсендә бер эш берлекләр алып барылмак ниятыбыз бар. Инде без монда Кырымдан кетәчәк яшьләр белән бер тәкълифләрен әзерләйләр. Кисмәт булса, бу курултайда менҗә бу шәһәрләр бакылыр ве бу проектлар ябылыр.
Анда 200-гә якын делегат булачак. Ни өчен Кырымдан тек 10 адам кете бу кадәр аз?
Кырымдан 10 адам түгел, Кырымдан 20 адам кетәчәк.
Нәрсә бу аз?
10 адам бу анкет вакытасыннан сайланачак. 10 адам бу Анкараның талабы. 10 адам 6 тешкилят ве 4 медиа җәдвелде. Топлам оларак 20 инсан алачак. Ве бу максат буле Курултай узы фестиваль кебе кечерле. Беренчеден бу максат Кырымдан аз чык болса да, чөнки бу пара масрафлары бар, буйык масраф ола. Төркиядә яшаган яшьларның, яшьларга Кырымны көстермәк, Кырымны мәдәниятын көстермәк ве Кырым татарларына бүтүн буле бер каһраман олганын көстермәк. Булар айта, чаремиз болса 200 адамды чакырар идек Кырымдан.
Бу яшьлар курултайны үткәрү буенча Кырымдагы координатор Айдер Аҗиманбетов иде. Коктебелде иш адамы Айдер Исаевны өлтүрдүләр. Җинаятчылар аны кыйнап өлтүргәннәре ве үз машинасында асканлары хәбәр ителде. Милиция тешкерү эшләрен алып бара. Айдер Исаев Ислам Терек районында нақлия бизнесен ураша иде. Аның автобус паркы бар иде. О туристик бизнесен дә ураша икән. Аны ерләр өлтүрдүләр дигән хәбәрләр дә бар. Аушадагы Кырымдатар җәмәгате шунда автовокзал йөрләшкән ердә эске Кырымдатар мезарлык бар иде дә бу ердә хатыра аллеясын мәйданга китермәкне талап итә Аушада шәһәр хакимиятләреннән. Хакимиятләр исә буны танымайлар. Автовокзал булган ердә ве аның этрафында Кырымдатар мезарлыгы булганын хатırlайлар Кырымдатарлар.
Буны бик яхшы белеем. Дисен дигәндә моннан ул тарафта ихача бер юллар иде, китер иде. Бакчаларга, Алушта бакчаларына, бу жерлери эпсе мезарлык эди.
Эски мезарлык олган жерде 90-нчы сенелери Кырым татарлар хатыра ташны койган эдилер. Бу вакта Жаксим Сейтхалил айта.
Мы баш ташы койдук, хатыра ташы. Бу горисполкому харабынан берибер, өзүбүз кеп аны тиклегенибиз жок. Бүтүн сойсотун ана тарафындан мында көмүлген. Хат бабамдын хат тарандарын Dokmuşlarım komdik bunda bu mezarlıkta. Bu mezarlıkın çetleri, ortası bütün mezarlık çetleri bu seli terekleri. Bu yerge komulgen menin ağa kartanam. Anam anası komulgen, bu yerde Bekir Harbabam komulgen bu mezarlıkta. Soysoplarımız komulgen, men isteyim bu yerge pamitaleyi yapsınlar bizim milletimiz için.
Kalikul vakitte ben gelirdim ona yardım etmeye ama. Gelirdim orada çuvallara yün doldurulacaktı. Ben yardım ederdim ona. Orada korunurdu mezarlık. Bir de mezarlık olanı ben gözümden korudum.
38'si babam bunda uçtaka riske kaybat hep sayılsa son bunda ev satıp aldık. Birilerinde mi keçi kütürdük. Kurdu gülge vardık bakan olsun söyle aldız anlardı. Her vakit bu mezarlık yardım etmedik.
Bir yerde demek oynayıp yürgen yaş vakit Кинеген көчүрмөгөн көчө биз мындан бирден бакчаларга кетип кетердик. Ул пек жакшы акылма бар. Яшта пек жаш болсунда.
Алушта мусулман дин жемиятынын рейси Алиев Муслим бу бизим насылдыр сиясий оюнларыбыз дегил. Бу бизим истегибиз. Мында аллея болмак керек. Бу бизим талабыбыз деди.
Мусулманская община выражает мнение всех мусульман Алушты и всех мусульман Крыма, что данное наше возмущение – это не принцип какой-то противостояния там, власти или каким-то политическим играм. То есть здесь мусульмане занимают чисто исламскую позицию, потому что мы народ, коренной мусульманский народ, и согласно требованиям нашей религии, это является недопустимым в отношении нас.
Алушта Шер Головасы Станислав Соловьев изи мында олмаган проблеманы көтерелер деген фикирде. Станислав Соловьев.
Раздувая здесь проблему, где ее нет искусственно, то мы на это тратить деньги. У нас вот так проблем насущных. Где люди действительно нуждаются в срочной помощи, где какие-то коммунальные вопросы не решены, кровля течет и так дальше. А здесь мы будем так вот. Кому-то что-то деревню или померещилось, давайте потратим деньги, докажем, что его нет.
Шонда кайдетмели, 2009 сенес автовокзал янында қазулар япылғанда, мында мусульман қабірлері тапылған аққында мәліматлар бар еді. Бүгінде бұй ерде екі мусульман қабірі сақланып қалған. Алушта шер мәжісі рейсі Әнвер Арпатлы автовокзал етекчілері башта берген вәделерінден, яни мында қатыра алея үчін ер айырмақ вәделерінден рет етелер, дей Әнвер Арпатлы.
Сегодня есть Крым Автотранс, который является пользователем данной территории, который категорически отказывается от своих слов, данных ранее, о том, чтобы часть территории выделить под аллею памяти жертвам депортации, под то, чтобы увековечить эту память. И основываются они на том, что Институт Востоковедения, который не производил этих археологических исследований, дает следующее заключение. Не подтверждается историко-архивными сведениями о бытовании здесь мусульманского кладбища и в Крыму, в составе бывшего СССР, религиозно-этнических кладбищ как таковых не существовало. То есть, ну, это по меньшей мере абсурд.
Сөзіні девам етіп, Әнвер Арпатлы біз Алушта шер акиметлерден кесен кез бір жевап талап етежекміз. Егер долар бойлы жевапты бермеселер, біз махкемеге мұрачат етежекміз, деді Әнвер Арпатлы.
В моем случае мы будем добиваться четкого решения местных властей. Если коснется, мы сейчас на данном этапе обратимся в суд.
Бу Алушта шер межісінің рейсі Әнвер Арпатлы еді. Қырымда курорт сезоны тамамлана ятқаны мұнасебетінен Қырым Юқары Радасының курорт ве туризм комиссиясы рейсі Рустам Темиргалиев матбуат көрішуіні кечірді Ақмежітте. Оның білдіргеніне көре, бұй ел Қырымда курорт сезоны Украинаның мұстақылік дәуірінде ең яқшы сезон олған екен. Курорт саласындан түшкен бергілер 26%-ға зияде олған. Қырымда бұйыл 5 миллион 700 бин инсанра атланған, бұл кешкен сенеге нізбеттен 7%-ға зияде екен. Әсәсен Қырымға Русия, Прибалтика, Белоруссиядан ратланмаға келелер, деді Рустам Темиргалиев. Шунда қайд етмелі, Рустам Темиргалиев Ақмеджит Ава Лиманна Советлер Бірлігінің екі дефа қараманы Аметхан Султанның ады берілісін деген тешебуске де қол тұтқан еді. О, бұл мәселені Қырым Юқары Радасының күн тәртібіне шығаражағында білдірген еді, ама не үшіндір соңында бұл мәселе кенеде сұсып қалды Қырым парламентінде. Соңғы мәліметтерге көре, енді бұл мәселені Украина Юқары Радасында оппозицияға кірген депутат Геннадий Маскаль көтерешек ола. 2013 сенесі әли оқу юртларына кірмеге әзірланған Қырым татар талебелері үшін тестлер Қырым татар тілінде әзірланажағыны хабер етті Украина тәсіл нәзірлігі. Украина тарихы, математика, биология, химия, география кібі пенлер бойынша тестлер Қырым татар тіліне тержіме етілежек екен. Тестлер молдаван, маджар, румын, рус тілдеріне де тержіме етілежегі хабер етілді. Бойле деңішмелер Украинада девлет тіл сиясеті эсаслары аққында қанун қабыл олынғаны мұнасебетінен мүмкін олды деп хабер етілі. Украина Юқары Радасы октябрының үшінде даа бір қанун қабыл етті. Әндіден сон четел ватандашлығыны алған, веоны күзілеген Украина ватандашы жөремет өлейжек. Бұ қанун үшін 264 депутат рей берген. Жөременің миқдары бергі төленмеген 10 минимал айлықтан 50 минимал айлыққа қадар. Белі оған кі бұл Украинада 2 чифт ватандашлық қанун бойынша ясақтыр. Башқа бір мемлекетнің ватандашлығын алмаға істегенлер ісе Украина ватандашлығындан шықмақ кереклер. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болас.